Ba, esan bezala, Hondarribira hurbilduko gara, izan ere gatozen asteetan, beno ba, Hondarribitik aurparketara, bereziki uste dut puntalean, baina ikusi orain argituko dugu, aurparketara hurbiltzen baldin bazarete, beno ba, behar bada ohi baino aur gehiago edo gutxienez ba dinamika desberdin bat topatuko duzute. Izan ere ba mintzalaguna egitasmotik parketarrak ekimenari abia da emango diote Hondarribian ere udalaren laguntzarekin eta ba honen inguruan hitz egiteko ba mintzalaguna egitasmoko dinamizatzailea Mertxe Gerriko dugu gurean. Mertxe, kaixo.
Kaixo, egunon.
Esan bezala, parketarrak zer da ekimen hau? Ez ere ba hainbat herritan ba martxan jarri izan da, aur parketan euskaren erabilera sustatzeko, baina pentsatzen dut harratago ondoa la helburua.
Bai, parketarrak da guraso eta aurrek elkarrekin parkean jolastuz ba, euskara erabiltzeko dinamika bat. Euskararen erabilera bultzatzea da, baina jolasa erabiltzen da ba, erramienta bezala esango genuke. Bi taldetan lan egiten dute edadearen arabera, 3-5 urte bitartekoak zabu-zibu deitzen dien ekitaldea egiten dute. Kasu hontan Hondarribin adibidez arratsaldeko 5etan hasiko dira hauek eta bi hezitzaile izaten dituzte talde honetan eta gurasoek ere parte hartzen dute. Bigarren taldea 6 urte 9 urteko tarte hortako aurrek egingo dute arratsaldeko 6etan hasiko dira hauek. Hauek ere bi hezitzaile izango dituzte jolasak egiteko, baina kasu honetan gurasoek ez dute jolasetan parte hartzen. Egon daitezke begirale begira bezala edo ikusten.
Aisialdia eta gozamena azken batean euskararekin lotzea ere bada hein batean helburua, aurren artean ere euskara erabilera sustatzea, baina behar bada guraso askorentzat ere aur txikia bituztenentzako kontzientzia piztea ere.
Bai, hala da. Nabaritu deguna da azken urteetan aurrak geroz eta lehenago hasten direla gaztelera beraien artean erabiltzen eta hori ohitura bat bihurtzen da eta adin batera iristen dira eta ohitura horiek aldatzea oso zaila izaten da. Beste batzuetan ere nabaritu deguna da euskara ikusten dutela ikasgai bezala, eskolako ikasgai bezala eta eskolatik ateratzen direnean ba hizkuntzara bertan bera gelditzen da. Eta datu hauek argi ikusi genituen ba klusterrak 2021 egin zituen azken neurketan, ez da? Esaten ziguten azan Hondarribian euskararen erabilera 60%-ekoa baldin bada ere, barkatu, euskararen ezagutza 60%-ekoa baldin bada ere erabilera 16%-koa bakarrik da, eta gazteetan konkretuki 10%-koa bakarrik. Aurrek pixka bat gehiago erabiltzen dute, baina esaten duguna, lehenengo urteetan, gero ohitura hori galtzen joaten dira. Eta ikusten duguna da, ba horren aurrean zerbait egin behar dela, eta kezka hori ez da gurea bakarrik, bai gurasoena, baita ikastetxeena ere.
Aipatu duzu eskolari lotutako hizkuntza dela, oda ikasteko, eskolan egiten den hizkuntzarekin lotzen dutela aur askok, ikastetxekin ere hizketan behin baino gehiagotan nabarmendu digute ere zailtasunak bituztela kasu askotan, ez? Ba, beti euskaraz aritzeko eskola barruan erdarak ere ba lekua irabazten duela ba jolastokian, adibidez, kasu honetan aur parkeak hautatu dira, ba proiektu honekin identifikatu duzutelako, ez dakit gune eraginkorra dela, jolasgune delako?
Bai, justu hori da gertatzen dena, esaten genuna, eskola ordutegia bukatzen denean, beraien hizkuntza aldatu egiten da askotan. Orduan, horri jarraipen bat eman nahi baldin badiogu, nola egin daiteke, ba, aisialdeko momentu horietan ere aukera eman euskara erabiltzeko, baina ez behartuta baizik eta modu divertigarri batean. Gozatu dezatela aldi batetik, baina baita euskara eginez.
Aipatu duzun entzuketa uste dut izan zela, soziolinguistikoa 2021 Hondarribian egin zena, ba hori, ba kaleko elkarrizketen 16%, ez? Ba, euskaraz egiten zela soilik, ba aipatu duzu 70% euskalduna denean herrian, datu kezkagarria da hori, aipatu bituzu adina, baina parketan gurasoak ere hor dira, ez? Erreferentzia dira aurrentzat, zentzu honetan uste dut azterketa horrek agerian uzten zuela, ez? Ba, gurasoek aurrekin euskaraz egiten mutela eta gero parkean bertan gurasoen artean erdaraz.
ere.
Bai, hori ere ikusi da, ez? Aurrengana zuzentzen direnean euskaraz egiten dute gehienek, baina gero beraien arteko, gurasoen arteko elkarrizketak gaztelerara pasatzen dira, ez? Eta hor dago aurrean helduok heldu esaten genduen saldi hori eta hortan ere ari gara lanketa bat egiten, eredu izan behar garela aurrean ere. Eta hala ere ez da beti lortzen nahi dugun joera hori, baina garrantzitsua da.
Aipatu dugu beraz jolas dinamikak izango direla, bi hezitzaile aipatu dituzu, ez dakite nola antolatzen dena.
Bueno, antolaketa gelditzen da azkenean hau egiten dugu ezten izenadun elkarte batekin eta beraiek egiten dute antolaketa, baina dinamika izaten da edadeen arabera taldeak banatu eta jokoak egin edadeari dagokion moduko jokoak eginez. Txikienak esaten genuen bezala gurasoekin partekatuz jokoiek eta 6 urtetik 9 arakoak jokoak egin baina beraien artean, hori da.
Aipatu dugu, aste honetan abiatzen dela, egia da azken egun hauetan eguraldiak ez duela gehiegi lagundu, aur parketan jolasean aritzeko, baina plan B bat ere badu, parketarrak ekimen honek zintzuk dira hitzorduak, deialdia luzatzeko.
Bai, hitzordua izango da, hasiko gara azaroaren 7an, egingo da 14an, 21an eta 28an ere. Hau lehenengo aldia denez froga bat izango da, ikusi nahi dugu jendeak nola erantzuten duen, jendearen gogoko den edo ez. Badakigu garaiontan eguraldia hor dagola, eguraldi ona edo txarra egin dezake, eta plan B esan duzun bezala izango litzateke egiluze ikastetxeko aterpera joatea. Beraz, elkartuko ginateke Puntaleko parkean. Eguraldi txarra dela ikusten badugu, egiluzek aukera hori eman zigun, eta eskertzen diegu gainera, joango gara bertako aterpera.
Hiru eta bost urte bitarteko seme-alaba dituzten gurasoei, haiek ere parte hartzeko deialdia, 6 eta 9 urte bitarteko entzat bestela, atxaldeko bostetan ala 6etan, Puntaleko parkean aste arte hontan eta datozen asteetan ere aipatuko dugu, aste artero izango dela, berez?
Izango da. Bai, data jartzea ere edo data aukeratzea ez da erraza izaten, orduan galdeketa txiki bat egin genuen, erantzun batzuk jaso genituen, eta horren arabera erabaki ditugu egun. Esan nahi nuen baita, euskararen inguruan egiten ari garen lanketa hau elkarlaneko lanketa bat izan behar dula. Eta laguntza handia edo parte hartzea handia jasotzen dugula ikastetxeen aldetik, ez? Kasu honetan, beraien bidez lortzen dugu informazioa gurasoetara zabaltzea. Erabiltzen dugu ikastetxeetako inika sistema, informazioa zabaltzeko, eta guraso elkarteetako familiekin ere bilerak egiten dira. Orduan, beraiei ere eskertuta hau dena aurrera ematen laguntzen digutelako.
Parketarrak ekimena, gero ikusiko dugu jarraipena duen edo ez, edo herriko beste parke batzuetara ere edatu daiteken, ez? Hori behin martxan jarrita baloratu beharreko kontua da, baina geratzeko plana dela, uste duzu?
Bai, ikusten genuen proiektua oso polita dela. Erantzuna jasotzen baldin badu, jendearen gustokoa dela eta eraginkorra dela ikusten baldin badugu, ideia da udaberrian jarraitzea. Udaberriak bere abantailagoa ditu, eguraldia normalean hobea da edo eguna luzeagoa da. Ikusiko dugu, hau froga izango da eta ia ze lortzen dugun.
Momentu zurekin geratuko gara, Mertxe, aurrekoan zurekin aipatu genuen ere mintzalagunetik Amute auzolkartean antolatutako gau beltzaren deialdia, ez dakit nola pasatzen joan den astekoa.
Oso ederra izan zen, jende askok izena mantzun, nahi zuten guztiak hartzeko aukera ez genuen izan, leku faltagatik ere, esan bezala parte hartzea politan, ikuste dut denek gozatu zutela, eta arratsalde borobila, oso gustora bukatu genuen.
Garrantzitsuna, euskaraz
eta hori da, euskaraz, gainak ipuin kontalari on bat izan genuen, Lupe Lekuona, eta, berarekin ere primeran pasazutzen aurreak, parte hartzen zuten gainera, eta, zoragarri, oso gustora.
Mertxe Gerriko, esker mila, gunan izanagatik.
Eskerrik asko zuei, beste behin, ondo segi.